Сергей, ці спародзіць візіт прэзідэнта Беларусі да папы Рымскага нейкія змены ў стасунках паміж беларускай уладай і беларускім касцёлам? Можна прыгадаць, што 7 гадоў таму, падчас папярэдняга візіту кіраўніка Беларусі ў Ватыкан, ён сам менавіта заяўляў пра магчымасць заключэння канкардату паміж беларускай уладай і беларускім касцёлам. Зараз пра канкардат ўвогуле мовы не было, было сказана, што ішлі перамовы пра стасункі каталіцкай царквы і беларускіх уладаў. Канкардата нет за тыя 7 гадоў. Вот на ваш погляд, ці магчымыя нейкія зрухі ў стасунках, магчыма як, што называецца, інгро, то есть па, так бы мовіць, вялікіх пытаннях, інстытуцыйных пытаннях, ці па канкрэтных пытаннях, якія, можа быць, не столь не столькі заўважальныя, скажем, іншым людзям, але вельмі, скажем, важныя для царквы.
Я б вялікіх зменаў не чакаў, таму што гэтыя заявы, которые былі зробленыя і Александром Лукашэнкам, і ўжо мітрапалітам Тадэушам Кандрусевічам у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё, гэта такія надзеі, яны такія агульнапалітычныя словы. Митрополит Кандрусевич как раз сгадал про конкордат и сказал, что он спадзяецца, что праца у гэтым кірунку активуется. На самом деле, справа конкордату довольно загадковая, бо ніякай информации нема. Она отрымается у строгой секретности с двух боков, и мы не ведаем подробязностей, что обмерковывается, як и чому. Тому, а митрополит Кандрусевич так само сказал, что может быть заключено некое погоднение помеж белорусской державой и католицкой церквой, але лепш, каб гэта был конкордат. Таким чином, покуль что справа погоднения по конкордату довольно цмяная. Что дотычется той частки вашего питания, калі вы кажете, типа лепшится дочинение внутри Беларуси помеж католицкой церквой, і дзяржавай беларускай, то гэта таксама пытанне даволі складанае, паколькі сітуацыя католікаў у Беларусі не такая простая, як это здаецца таму, хто не сочыць за сітуацыяй. Скажам, мы ведаем, што незадоўга да візіту Александра Лукашэнкі у Ватыкан быў высланы святар польскі з Беларусі, который пабудаваў касцёл у Бярозаўцы. Для того, кто сочит за этой ситуацией, вядома, что такие высылки отбывались завсёды и завсёды напередодні або приезду в Беларусь ватиканских чиновников, або перед визитом белорусских чиновников у Ватикан, або, например, ксёнц Лазар неколи был арештован перед визитом усходних патриархов у Беларусь. Таким чином, гэтыя посадки выкарыстоўваюцца як инструмент, як демонстрация силы. Вот мы маем такі инструмент, значит, наша такая позиция, вы повинны нам нечто дать. Например, католицкие бискупы живут у Могилёве и Гомелі. Але няма Магілёўскай і Гомельскай епархіяў католіцкіх. Католіцкая царква в Беларусі складаецца ўсяго з 4 епархіяў. Католікі не мають магчимості призначить туди біскопов. Або бояться, або їм не дозволяє білоруська держава. У той час, як православна церква користується широкою підтримкою держави і має каля 20 єпархій у Білорусі. На мою думку, заховається статус-кво.
Вось Сергей уже сказал про православную церкву, и безумовно, когда Александр Лукашенко летел у Ватикан, сустракался с папом, и он как бы православную церкву, что называется, ей интересы имел на увазе. И вот какое ставление до теперешнего визиту Александра Лукашенко в Ватикан сбоку православной церкви? Мается на увазе как клир, так и прихожанов. Ну, стасунки паміж двумя царквамі непростыя, але з аднаго боку, пасля сустрэчы папы Францыска, патриарха всея Русі Кирилла ў Гаване, ну, напружанасць, здаецца, зменшылася. Хаця, з іншага боку, можа быць, на нечы погляд, другі візіт запар да папы ці не перабор гэта. Іван.
Мне падаецца, што пункт угледжання православных усё ж такі гэта не перабор, таму што гэта візіт Лукашэнкі ў Ватыкан, гэта здарэнне, якое не адбываецца вельмі часта, не кожны год ён туды ездзіць, і учорашні візіт гэта візіт да новага папы, таму я не думаю, што гэта будзе ўспрымацца як перабор. што думаюць вернікі праваслаўныя, як яны ўспрымаюць гэтую сустрэчу. Мне падаецца, што в прынцыпе рэакцыя даволі спакойная. Лукашэнка не ўспрымаецца як прадстаўнік царкоўнай супольнасці, як яе нейкі такі аўтэнтычны член гэтай супольнасці, і таму ніякіх абвінавачванняў там у ерэсі, у ерэсі экуменізму быць не можа. Іншая размова, рэакцыя з боку афіцыйных асэнсів царкоўных інстытутаў Масоўскага патрыярхата, яна таксама, на мой погляд, будзе нейтральная, таму што Лукашэнка, мне так паказалася, што ён вёў размову з папам у той форме, якая, на мой погляд, задавальняе дискурс Московского патриархата. Калі вялася размова об визите папы на Беларусі, яна вялася у пэўнай сустрэчы з патриархам, а гэта у сваю чаргу падразумевае неабходнасць пэўнага дазволу боку Московского патриарха. Тобто гэта візіт на Беларусі ўспрымаецца як візіт на кананічную тэрыторыю, і для гэтага павінен быць дазвол. І вось, мне падаецца, што рэакцыя будзе спакойна.
Ну, вось пра гэты пра гэтую прапанову Александра Лукашэнкі мы пагаворым, а зараз у мяне да вас пытанне, якое вельмі часта задаюць, так бы мовіць, людзі не царкоўныя, людзям царкоўным. А вось на такую паездку, на візіт у Ватыкан, Лукашэнку трэба было пытаць, ну, я не ведаю, дазволу, згоды у РПЦ, у патриарха Кирилла.
Как бы фактично нет, потому что Лукашенко не является клириком этой церкви. Ну, он не повинен дазвол брать. Если бы он был клириком, если там отказным, если представником церкви, то да.
Не, ну я кажу, Іван, я кажу пра рэчы нефармальныя. Як, скажам, гэта прынята рабіць? В этом сэнсе Лукашэнка можа паехаць, скажам, у Ватыкан, ну, ўвогуле ніяк не ўзгадняючы, не паведамляючы, не размаўляючы з праваслаўнай царквой?
Ну да, цікавае пытанне. Вось на практыкі, да, ён як бы не мае ніякага абавязку размаўляць з царквой, ён можа ехаць сам. Як бы гэта прынята.
Яўген, ну а давайце зараз пагаворым пра палітычныя аспекты гэтага візіту. Варта нагадаць, вось напярэдадні візіту людзі прыгадвалі пра тое, што ў ліпені летась папа Францыск звярнуўся да Александра Лукашэнкі і папрасіў вызваліць палітвязняў. Варта сказаць, што не толькі ён прасіў, ды і не толькі прасілі, нехта ціснуў, але, ну, вот такая просьба была, і здаецца, што яна хіба была як бы не апошняй перад вызваленнем, як мы памятаем, вызваленне адбылося не ў забаве. Акрамя таго, дасведчаныя людзі кажуць, што Ватыкан адыгрываў пэўную пасярэдніцкую ролю ў перамовах паміж Менскам і Еўразвязам на конт нармалізацыі. Вось в гэтым сэнсе, што можна сказаць пра палітычнае значэнне візіту? Ну так, прайшлі часы, калі папства было магутнай вогулі палітычнай сілай, калі імператары схілялі галовы, на каленях стаялі, так бы мовіць, перад папскім палацам. Тым не менш, ну, в пэўную ролю і духовную, і палітычную ў Европе, ў свеце папства мае. Так вось, як бы, які будзе вынік, на ваш погляд?
Ну, па-першае, я б не перабольшваў ўсё тое, што ўсё гэтыя дні адбываецца. Палітыка, як мы ведаем, гэта мастацтва магчымага, і вось быў магчымы гэты візіт, і ў кантэксце таго, што вось згадалі Юры, таго перамоўнага працэсу, які ішоў летам наконт пытання палітзняволеных, і ў кантэксце больш шырокім, напэўна, можна казаць пра тое, што з боку Ватыкана пэўныя пытанні да Беларусі і перспектывы развіцця гэтых пытанняў, ну, ставіліся больш прагматычна, чым з іншых краінаў, якія знаходзяцца ў Еўропі, з іншых, скажам так, цэнтраў дыпламатычнай актыўнасці. І стаўся гэты візіт магчымым, ён адбыўся з пункту гледжання развіцця беларуска-еўрапейскіх адносінаў. Мне падаецца, гэта таксама абсалютна зразумелая рэч, таму што мы мелі вельмі вялікае падзенне гэтых адносінаў пасля 2010 года і асабліва ў 2011-2012 годзе. Потым пачаліся нейкія дыпламатычныя намаганні дзеля таго, каб спачатку ўзнавіць пэўныя кантакты на нізкім дыпламатычным узроўні. Ну, сёння яны выходзяць на пэўны новы якасны ўзровень, і была гэтая магчымасць, яна адбылася. Але ж казаць пра тое, што толькі праз гэты візіт адносіны сёння атрымаюць нейкі такі зусім вялікі новы якасны стымул, ну, напэўна, немагчыма. Але ж неяк агулам гэты візіт, канешне, у плюс можна запісаць адносінам беларускі-еўрапейскім, і да таго ж мы бачым, што да візіту ВТК дадаліся контакты, хай там і з рознымі пытаннямі з італьянскай дзяржавай, з прэзідэнтам Італіі. Ну і гэта проста можа быць нейкім такім дадатковым, але ж вельмі важным крокам для таго, каб адбыліся новыя контакты.
Евгена, яшчэ адно палітычнае пытанне, на мой погляд, важнае. Па-першае, чаму Лукашэнка паехаў усё ж такі першы візіт быў у Ватыкан, а не ў нейкую іншую, так бы мовіць, свецкую сталіцу. І вось гэтыя дэталі сустрэчы з кіраўніцтвам Італіі. Ну, всім зразумела, што рэальны кіраўнік італьянскай палітыкі – это прэм'ер-міністр. І калі 7 гадоў таму Александр Лукашэнка ездзіў да папярэдняга папы, то ён сустракаўся з тагачасным прэм'ерам. А тут сустрэча з прэзідэнтам, які, як бы мовіць, функцыі якога палягаюць у адкрыцці кветкавых выставаў, фактычна. Як вот вы патлумачыце гэты падкрэслена нізкі ўзровень, на якім яго прымалі ў Рыме ўласна, на ўзроўні значна больш нізкім, чым это адбывалася 7 гадоў таму.
Палітыка, у тым ліку і знешняя палітыка, гэта мастацтва магчымага. Вось сёння менавіта на такім узроўні знаходзяцца стасункі Беларусі з еўрапейскімі краінамі. Ёсць, зразумела, вялікае жаданне з боку Беларусі выходзіць на новы ўзровень гэтых кантактаў і адносінаў. Ёсць шмат у каго ў еўрапейскім звязі таксама адпаведнае жаданне. І таму гэты працэс развіваецца праз тое, што тут і сёння магчыма. І з пункту гледжання проста такой дыпламатычнай практыкі, ну, гэта абсалютна нармальна, і бакі робяць тое, што дае пэўныя вынікі.
Яўген, непасрэдна... я перапыню. А вот на ваш погляд, все ж таки, вот тое, што прэзідэнт краіны прыязджае ў Рым і сустракаецца толькі з прэзідэнтам, гэта даволі экстраардынарная рэч? Ці так часта бывае?
Ну, я думаю, шмат што адбываецца ў міжнародных адносінах і дыпламатыі, бывае і такое. І сам факт таго, што Александр Лукашэнка пагадзіўся на тое, каб паехаць у Італію сустрэцца там толькі з прэзідэнтам, я думаю, толькі яшчэ раз нам падкрэслівае вялікае жаданне з боку яго асабістай, з боку ўсяго беларускага рада, каб прасоўвацца надалей дзеля таго, каб развіваць вось тую тэндэнцыю, якая назіраецца апошнія гады па паступоваму падвышэнню ўзроўню адносінаў паміж Беларусіяй і Еўрапейскага саюза. Шмат у чым можна нават сказаць, што гэта такая дастаткова смелая пазіцыя з боку Александра Лукашэнкі, ну таму што сапраўды вось сам факт таго, што сустрэча адбылася толькі з прэзідэнтам Італіі, яна, канешне, выстаўляе яго як аб'ектам для такой шматлікай, ну, скажам так, ці крытыкі, ці, ну, проста не самага прыемнага абмяркоўвання ў сродках масавай інфармацыі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – візыт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан. Папа і бацька. Выпуск вядзе Юры Дракахруст.
Іван, вы ўжо сказалі пра самы, так бы мовіць, гучны, самы звонкі такі момант візіту, пра тое, што Александр Лукашэнка запрасіў папу Францыска прыехаць у Беларусь, прычым, як вы трапна заўважылі, запрасіў прыехаць як бы на сустрэчу з патрыархам усяе Русі. Прычым там было сказана, ну, там як бы ў адной ідэі некалькі лініяў. Па-першае, што вот, значыць, і папа павінен быць, і патрыарх павінен быць, там і юдэйскія святары, і мусульманскія, і ўсё это варта правесці ў Трасцянцы, месцы былога нацысцкага лагера смерці. І што гэта як бы павінна быць ці малітва, ці нейкі дыялог, нават і палітычны, каб зрушыць мірны працэс ва Ўкраіне. Я памятаю, калі у 2009 годзе Александр Лукашэнка запрашаў тагачаснага папу Бенедыкта, ну, это час часам спрымалася так з усмешкай. Ну, тысячы гадоў не сустракаліся, і тут на цябе абавязкова сустрэнуцца ў Беларусі, папа і патриарх. А зараз, пасля сустрэчы ў Гаване, ну, ізноў жа, скажам, людзям не церкоўным, можа падацца, ну, а чаму не? Там сустрэліся ў краіне пераважна каталіцкай, тут сустрэча ў краіне пераважна праваслаўнай, але не ў Расеі. Ну, рэшце рэшт, скажам, тыя ж кіраўнікі Францыі, Нямеччыны, Расеі, Украіны, ну, вось вырашылі, што найлепшае месца для перамоваў у лютым летась, вот якраз аказаўся Менск. А можа і зараз это не такая ўжо дзіўная ідэя, і акрамя, як бы, зразумелага піар, компонента, GR-компонента, у ее есть и некая рация.
Да, это может отбиться. Мне хочется сказать, что на самом деле Беларусь это далеко не наилепший приклад экуменичного существования христиан, экуменичной деятельности христиан разных конфессий. На Беларуси по факту православные там как бы терпят католиков, католики считаются с тем, что православных больше, але размова не ведется про некую огульную такую деятельность, конфессию, якая была бы, ну, таким прикладом доброго христианского экуменизма. На самом деле, просто конфессийный мир, это еще не показальник того, что взаимоотношения переросли до супрацовництва. Как раз таки вот эта встреча помеж папом и патриархом на Беларуси, это такой ореол как бы развитости конфессийных отношений для Беларуси, как показальник. Вот так вот это пропоново выставляется. И чуть-чуть отбудется такая встреча на Беларуси, это пытание. Как раз таки, ну, никто не дает гарантии, что до этого дойдет.
Сергей, і вам тое ж пытанне, наколькі вот вам уяўляецца рэалістычным гэтая сустрэча, рэалістычны гэтая прапанова, і асобіна вось гэтым, як бы мне падалося важным аспектам, адценнем, што з рэлігійнага пункту гледжання, ну і сама сустрэча папы і патриарха, это падзея як бы важная, усіленская, вельмі складаная з рэлігійнага пункту гледжання. А тут яшчэ гаворыць, а давайте юдеев позовем, и мусульман, всех позовем. То есть как-то вот этот аспект пропановы, те не робить он ее такой крыху несурьезной, и те не зробленная так, чтобы она не была принятая.
Конечно, тяжко мерковать, что на самом речь хотел Александр Лукашенко сказать, когда сказал, что там повинны быть юдейские и мусульманские так само лидеры. У каждом выпадку ясно, что это ягоная пропанова, накированная на его уласно прасовывання на міжнароднай арэне, ну і некі хаця б сімвалічны працяг мінска працэсу адносна Украіны. Гэта ясна. Што датычыць сустрэчы з патрыярхам маскоўскім, то мне здаецца, што гэта магчыма. Я згаджуся з Іванам некалькі часу назад, ён сказаў, што гэты візіт адбываўся хутчэй за ўсё ў маскоўскім дыскурсе. Я упэўнены, што Александр Лукашэнка узгадняе свае пазіцыі з Масквой, і такое запрашэнне ён зрабіў не выпадкова. Цяпер у свеце чакаецца ўсе праваслаўны кангрэс. Для гэтага Москва хацела б мець некія моцныя пазіцыі, каб паказаць, што яна сёння галоўная праваслаўная царква ў свеце. Для гэтага была праведзеная сустрэча на Кубе, і калі такая другая сустрэча адбудзецца ў Беларусі, то вага патрыярха маскоўскага будзе яшчэ больш узнятая ў праваслаўным свеце. Гэта адзін з аспектаў таго, чаго можа хацець Москва, сустракаючыся з папам, і адпаведна, то есть такая магчымасць не выключаецца. Я думаю, што такі візит. Разам з тым, для Москвы вельмі выгадна, для таго, каб папа прыехаў не проста да сваіх вернікаў у часткова каталіцкую Беларусь, а каб ён прыехаў на сустрэчу з патрыярхам. Гэта таксама ў вачах Москвы зменшала значнасць прыезду папы, бо Москва, ну, раўніва ставіцца. І апошняе, што я хацеў бы тут сказаць, трэба разумець, што дазволу на прыезд папы у Беларусь з боку праваслаўнай царквы насамрэч не трэба, ён не прапісаны ў ніякіх дакументах. Гэта норма ветлівасці, якую Ватыкан добраахвотна ўзяў на сябе ў апошнія 20 гадоў, 25 А коли такого дозволу Москва не давала, то Ян Павел II без дозволу приехал в Украину в 2000 году. И патриарх Алексей тогда равниво зарабил подороже по Полесье белорусским уздовж межи с Украиной. Так что такого дозволу не треба. Папа, коли б хотел, то мог бы приехать. Иншая справа, позиция белорусской державы, и я думаю, что Лукашенко узгодняет свои позиции с Москвой.
Евген, и ваш отказ на это питание, может, с больше такой политичного пункту гледжа, больше политичного пункту гледжения, це махчимый таки визит, на ваш погляд, и коли он махчимый, коли он отбудется, ну, уявим себе без и юдейских, и мусульман святаров, такая Гавана-2, ці Менск-3, калі казаць пра, скажем, мірныя перамовы пра Украіну, які будзе ад этого палітычны эфект?
Ну, па-першае, нічога з вялікіх ініцыятыў не магчымае пра столькі ось агучвання ці прапанову, зробленую адзін раз. Все ты ініцыятывы, якія ў дыпламаты спрацоўваюць, яны з'являюцца вынікам доўгатэрміновай працы, так што я думаю, што і тут, калі некие кропки сутыкнения интересов сапраўды были знойдены, то ну, мы принамсі побачимо в ближайшие годы еще вельми интенсивную працу с боку белорусской дипломатии, для того, как нечто подобное до такой сутречи могло отбыться. Покуль, я думаю, это, ну, зусім у такой попередней стадии находится. Больше широко кажется, но мы ведаем, что эта идея про сустречу и больш агульна пра тое, што Беларусь можа стаць такім мастом, местам вялікіх цывілізацыйных, так бы мовіць, сустрэчаў, у тым ліку сустрэчаў паміж кіраўнікамі двух церкваў. Яна не новая, яна прапрацоўваецца ўжо не першы год. Агулам гэта была частка працэсу, калі Беларусь шукала, ну, нейкую такую сваю нішу ў міжнароднай палітыцы. Вядома з тэорыі і гісторыі міжнародных адносінаў, што для малых краінаў, ось такіх як Беларусь, вельмі тыпова стратегія пошуку такой ось ніші для того, каб заняць нейкае асаблівае месца ў міжнародных адносінах. І ў гэтым плані Беларусь, я не думаю, што вылучаецца на фоне іншых маленькіх краінаў. Тым больш, што калі мы глядзім на тое геапалітычнае асяроддзе, якое мае Беларусь, ну гэта абсалютна рацыянальная стратегія. І прапрацоўваецца надоўга, пакуль ніякіх такіх сур'ёзных вынікаў тут не было, акрамя вось гэтых двух візітаў, калі Александр Лукашенко публічна гэтыя прапановы рабіў. Ну, знову ж такі, канешне, тое, што адбывалася апошнімі гадамі, роля Беларусі ў украінскім крызісе і тыя сустрэчы, якія адбыліся, канешне, яны ў вачах міжнароднай супольнасці Беларусь робіць больш, ну, скажам так, рэалістычным месцам для нейкіх такіх міратворчых ініцыятываў, цікавых ініцыятыў, але ж, ну, знову ж такі, вельмі шмат, канешне, працы менавіта па гэтым накірунку яшчэ мусіць адбыцца.
Лукашэнка пасля сустрэчы з пантыфікам сказаў: «Мы блізкія з ім ідэалагічна, у нас аднолькавыя прынцыпы, погляды на свет». Ну, шмат у каго это выклікала усмешку, маўляў, дзе тут Лукашэнка, а дзе папа рымскі. Але вот я паглядзеў пэўны час таму в інтэрв'ю французскаму часопісу «Круа», пантыфік сказаў, што в прынцыпе рынкавая эканоміка, свабодная рынкавая эканоміка, она несправедлівая. А вот літаральна за два дні да візіты Лукашэнкі падчас месы папа сказаў, што багатыя, якія эксплуатуюць работнікаў, гэта п'явкі. И, в принципе, яны творяць смяротный грех. Ну, так Александр Лукашенко под этим бы с задовольнением подписался. А кроме того, мы бачим, скажем, позицию папы, якая выкладена и у Гаванской декларации относно конфликту в Украине. В политическом сенсе это позиция нейтралитету. Для папы это не правые воюют с виноватыми, а христиане воюют с христианами. И варто это братозабойство спынить. Сергей, ну, в относинах до папы, может быть, и не зусім корректный выраз, скажем, политичные погляды, але калі говорить про некие политичные погляды, светопоглядные моменты относно менавіта папы Франциска, то можно сказать, что сапраўды вось по тех заявах, якія я процитовал, что ён человек довольно левых поглядов. Вось. И в этом сенсе, як вы меркуете, вот этот чинник як-то может посприять большему, скажем, сближению поміж Ватиканом и официальным Менском, чем при інших папах, якія мелі, ну, больш, скажам, кансерватыўныя погляды.
Я думаю, што Лукашэнка меў пэўныя падставы сказаць, што ў яго ёсць нейкае адзінства філасофскіх і жыццёвых пазіцый с папом римским. И не только тому, что папа выявил себе человеком, який домагается социальной справедливости. Я бы, до речи, хотел сказать, что социальная концепция католической церкви, она как раз вельми левая, как вы кажете, и у гэтым сэнсе. Гэты папа не адрознівається ад іншых. Каталіцкая царква сапраўды супраць эксплуатацыі, супраць жорсткага рынку. Разумеецца, это трэба проста добра ўсведамляць. Так што папа працягвае ў гэтым традыцыі і папярэдніх папаў. А што тычыцца наогул адзінства, пра якое сказаў Лукашэнка, то сапраўды сучасная каталіцкая царква на Захадзе жыве ва ўмовах резкого падзення колькасці вернікаў, ва ўмовах эмансіпацыі сексуальных меншыняў, аднаполых шлюбаў. І калі прыязджае Лукашэнка з усходу, а мы ведаем, што ў гэтых пытаннях усходняя Еўропа больш кансерватыўная, прыязджае Лукашэнка і кажа: «Мы за традыцыйную сям'ю». Ну, дык і папа за традыцыйную сям'ю. І у Александра Лукашэнка з'яўляецца падстава сказаць так, хаця гэта, канешне, у пэўнай ступені нацяжка і маніпуляцыя.
Іван, і ваш адказ, у якой ступені сапраўды ідэалагічныя блізкія кіраўнік Беларусі і кіраўнік святога пасаду?
Сацыяльнае вучэнне рыма-каталіцкай царквы мае тры такія пастулаты. Першае – гэта бэна камуны, агульнае дабро, другое – салідарнасць, і трэцяе – субсідарнасць. І ось даволі часто мне прыходзілася сутакацца з тым, што ёсць такія тэндэнцыі адшукаць і даказаць, што рыма-каталіцкае сацыяльнае вучэнне, яно там марксістскае і гэтак далей. Усё ж такі трэба помніць, што ў цэнтры царкоўнага вучэння стаіць персона чалавека. У адпаведнасці з хрысціянскай антрапалогіі чалавек – гэта істота, створаная Богам, і на гэтай падставе ўжо царква призвана абараніць годнасць і правы чалавека ад яго зачаття да, так бы, смерці. І гэта, вось гэты пункт цэнтральны, ён як бы не супадае з нейкай камуністычнай ідэалогіяй ніяк.